السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من عذاب النار. Himdi hiyo ni kumhimidi Allahu jalla waala, pamoja na kumtakia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu kiongozi wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa fadla za Allahu jalla waala na ihsani yake kubwa sana iliyo juu yetu, ametujalia kwa taufiki yake leo tuko hapa. Ma qaddar Allah, makadara, tuko katika masjidi hii mamia Ashura. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala awahifadhi na walipe kheri wale wazee wetu ambao wanaitakia mema, wanaitakia kheri masjidi hii, na wanawatakia kheri watu wa mtaa huu. Wamekuwa wana shauku kubwa ya kupata mihadhara ya namna kama hii kwa ajili ya wao wenyewe binafsi kupata faida, kadhalika watumiaji wa msikiti huu wapate faida, bila shaka watu wa mtahani pia wapate faida hiyo. Hakuna neema kubwa kwa viumbe wote wa Allah tabaraka wa taala waliokuwepo katika mgongo wa ardhi, hakuna waliopata neema kuliko wale waliopata Uislamu. Katika viumbe vya Allah vingi vilivyopo katika mgongo wa ardhi, walioneemeshwa ni wale waliopata hidayah ya dini ya Kiislamu. Katika huu Uislamu pia mtume alizungumza mengi katika uhai wake. Tafika pahala utagawanyika, watu watatawanyika, watakuwa makundi makundi. Katika wale waliopata bahati kubwa ndani ya Uislamu ni wale waliokuwa wako juu ya Uislamu, halafu tena wako juu ya mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wako juu ya sunna. Na hili kila watu wanalidai wako nalo, wako juu ya Uislamu na wako juu ya sunna. Hata wale ambao mtume alisema umma utagawanyika, utakuwa makundi makundi makundi, kwa hiyo kila kundi pia ladai kwamba liko juu ya Uislamu na liko juu ya sunna. Lakini waliobahatika zaidi ni wale ambao wako juu ya Uislamu, wako juu ya sunna, katika ufahamu wa wale watu ambao Allahu Jalla wa Ala amewaridhia. Akawataja ulaika humu sadiqun, ulaika humu almu'minuna haqqa, kuntum khaira umma. Hao ndio watu ambao Mtume amesema katika kundi lenye kuokoka ni hawa: man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye amekwenda katika ufahamu wa masahaba wa Mtume, amhimidi Allah sana kwamba katika waja wengi wa Allahu Jalla wa Ala waliokuwepo katika ardhi, yeye amenemeka kiasi kikubwa kuliko wao. Kwa yuko ndani ya Uislamu, yuko juu ya sunna, na vitu viwili hivi anavichukua katika ufahamu wa watu wema waliotangulia. Huyu amenemeshwa katika waja wengi wa Allah Jalla wa Ala. Ndugu zangu Waislamu, muktadha al-hal inatuhukumia tuzungumze kuhusu Ramadhani, kwa sababu ndiyo ambayo iko hapo mlangoni, kama alivyokwisha tangulia kutoa ishara hiyo mwalimu wangu Abu Muhammad Hasnu. Muktadha al-hal wahukumia hivyo Ramadhani ile pale. Kwa hiyo yahukumia muktadha al-hal tuzungumze kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na juu ya hili, mimi sina maneno yangu binafsi, bali kazi yangu na leo pia itakuwa ni nyepesi mno. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nitakuwa napita tu na kufanya tarjama katika maneno ambayo tayari yamekusha andikwa na al-Sheikh al-Doktor Salih bin Fawzan bin Abdillahi al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala war'ahu, katika kitabu kinachoitwa Ittihafu Ahli al-Iman. Takuwa napita katika yale aliyoyaandika. Nikianza katika hayo, anasema Sheikh Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala war'ahu: fa'usikum wa nafsi fi hadha ash-shahr al-mubarak bi taqwa Allah. Basi nawausia nyinyi na nayusia vile vile nafsi yangu mwenyewe katika mwezi huu, na kuhusieni kumcha Allah. Anatuhusia Sheikh Salih bin Fawzani takwa. Tusije tukawa tumelichukua juu juu. Anatuhusia takwa. Takwa ndiyo nini? Ni neno ambalo tumekuwa tukilisikia sana katika khutuba za Ijumaa na sehemu nyingine mbalimbali. Anasema nakuhusieni takwa. Hii takwa ndiyo nini ambayo shekhe anatuhusia sisi tuwe nayo? Talq bin Habib rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, katika kuielezea takwa yeye akasema: at-taqwa hiya ta'atullahi ala nurin min Allahi tarju thawab Allahi. Taqwa maana yake ni kumtii Allah, lakini kumtii kwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuwe hivi: ala nurin min Allahi, kwa nuru itokayo kwa Allah, yani ilmu. Tarju thawab Allah, ambayo pia katika taaliki hapa chini anasema: fa'an abi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa mtume anasema ataakum shahru ramadan mubarak, umekujieni mwezi wa ramadani wenye kubarikiwa. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyama, amefaridhisha Allahu azza wa jalla juu yenu kufunga mwezi huo. Tuftahu fihi abwabu samaa, yafunguliwa katika mwezi huo milango ya mbinguni. Watughlaqu fihi abwabu aljahim, na yafungwa ndani yake milango ya motoni. Watughallu fihi maradatu shayatin, na hufungwa ndani yake mashaitani waasi. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi shahri, anao Allah ndani ya mwezi huo usiku ambao ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha, atakayenyimwa kheri zake usiku huo, kwa hakika amenyimwa. Akasema akhrajahu Ahmad, ameitoa hadithi hiyo al-Imam Ahmad na wengineo, ambayo yatosha takhriji hiyo. Nikiendelea sasa na maneno ya Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, anasema wayahuffu ashabahu, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa anawahimiza masahaba zake, ala lijtihadi fihi, juu ya jambo la kutoa juhudi, kujitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, bil a'mali saliha, kwa kufanya amali njema, min faraida wa nawafila, katika amali za lazima za faradhi na za nyongeza za sunna, min salawati, kuanzia sala, watu wasali sana sala za faradhi na wasali sala za sunna, wa sadaqati, na sadaka, watu watoe sana sadaka. Hiki ni kipindi chao, ni fursa yao, kama tulivyozungumza katika muhadhara wa jana. Sheikh Saleh bin Fawzan katika kitabu chake Majalisu Shahri Ramadhan alisema walhasil, na kiufupi kabisa, anna hadhihi fursatun adhima, hii ni fursa kubwa sana. Ayuha almuslim, ewe muislam, faghtanimha, itumie vizuri nafasi hii. Was'alillaha alqabula walmazida min fadli, na muombe Allah kukubali amali zako njema, muombe Allah fadhila, katika ziada katika fadhila zake. Anasema Sheikh Saleh, fanyeni sana kusali, kutoa sadaka, wa badhli maarufi, na kufanya mambo mema, wa ihsani, na wema. Fanyeni na wema, ihsani. Katika ihsani, ndugu zangu Waislamu, katika ihsani, nazungumza hasa hapa sasa na vijana, hasa na watu wazima wanaingia umuman, katika ihsani kubwa ambayo Allahu jalla wa ala ametutaka sisi, ni kuwatendea wema wazazi wetu. Katika ihsani kubwa ambayo Allah ameizungumza, si mara moja wala si mara mbili wala si mara tatu, na yatosha kabisa kwa Allahu jalla wa ala kuelekeza katika jambo mara moja tu, basi ikawa imetosha kabisa. Lakini Allahu jalla wa ala akilirejea jambo, akalirejea tena, akarejea na tena na tena, ikiwa hujazinduka hapo Muislamu, ikiwa hujazinduka hapo, basi kuzinduka kwako kuko mbali mno. Allahu jalla wa ala anasema katika sura Bani Israil, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, na amehukumu ameamua Mola wako alla ta'budu illa iyyahu, ameamua kwamba nyinyi msimuabudu mwingine yoyote ila yeye tu. Huu ndio uamuzi wake. Wa bil walidayni ihsana, na wazazi wawili kuwafanyia wema. Kana kwamba haitoshi hiyo, akaja tena na kauli nyingine akasema, wa'budu Allah, namuabuduni Allah, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe na chochote. Wa bil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili kuwafanyia wema, kuwafanyia ihsani. Kana kwamba hiyo haitoshi, akasema tena, wa idh akhadhna mithaqa bani Israil alla ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana. Kana kwamba haitoshi, yani ikiwa hujazinduka hapa kuhusiana na wazazi wako wawili, ndugu yangu Muislamu, ujielewe uko hatarini. Jambo hili ni kubwa, jambo hili ni nzito. Maulamaa wa hadithi kina Imam Bukhari na wengine wanaweka milango maalum katika vitabu vyao, babu birrul walidain, kuonesha uzito wa jambo hili. Ukiwacha hiyo tuliisoma, ambayo ni aya nambari 30, nambari 83 katika sura ya pili, suratul Baqara. Ukija katika suratul Luqman, hilo hilo analizungumza tena Allahu jalla wa ala, anishkur li waliwalidaik, ya kwamba nishukuru mimi mwanadamu na wazazi wako wawili. Ilayya al-masir, kwangu mimi ndiyo marejeo. Ndugu zangu Waislamu, sijamaliza kuzisoma aya ambazo Allahu jalla wa ala anatutaka sisi tutende ihsani kwa wazazi wetu. Na yazungumza haya kwanza, kabla sijaendelea, aliyozungumza Sheikh Saleh bin Fauzan, kwa sababu vijana wa leo, illa man rahimallah, asoma dini na asiyesoma dini, dharau kwa wazazi zimekuwa kubwa kupita kiwango, hasa pengine kijana anapojiona, ah, mimi niko katika sunna na mzazi wangu hayuko katika sunna, hatumii tena maneno mazuri kwa mzazi wake. Allahu jalla wa ala katika Qur'anul Karim anazungumza, wale wazee wako wawe washirikina, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, lakini ufanyeje, wa sahibahuma fi dunya ma'rufa, wakikulazimisha wazee wako juu ya kwamba unishirikisha mimi, katika hili fala tuti'huma, usiwatii wazee wako katika jambo la shirki, lakini usiwatolee jeuri, usivunje mema kwa wasahibahuma fi dunia, suhubiana nao katika dunia kwa wema, ishi nao kwa wema katika dunia. Washirikina hawa, aya si moja nimesoma, si mbili nimesoma, si tatu. Wewe talibu ilmi mwenzangu, mie mwanafunzi tunayosoma dini hii, ikifika pahala ikiwa unadharau kwa wazee wako, huwasikilizi, unawapuuza, unawatolea jeuri, dini yako unayoisoma ya kupeleka wapi? Haya tunayozungumza kwa sababu wakati mwingine wa kesi tunazozipata kwa vijana wetu, kwa wazee wao. Mara moja nilipigiwa simu mimi na daktari akiwa na mama amemshona mapanga. Daktari ananiambia, wewe ndo Abu Arqam? Namwambia naam. Hapa nina mama mmoja nimemaliza kumshona punde hivi, kapigwa mapanga na mwanawe wa kambo, na babake mzazi pia kachezea mapanga huyu kijana. Huyu kijana, huyu mama anasema ni mwanafunzi katika wanafunzi wako. Ambe mwanafunzi wangu, ambe anaitwa nani? Fulani, kanitajia jina lake. Kwa hakika sikulijua, wala sikumjua, mpaka leo sijamjua yule kijana, nimemtafuta sana. Kunia yake nani? Sasa hao tena kitambo. Sasa inafikia talibul ilm anampiga mke wa babake mapanga. Huyu anasoma dini na babake pia anampiga mapanga. Hii ni kubwa kulikweli, kwa sababu Allahu jalla wa ala anasema wala taqul lahumma uffi. Babako, mamako, wazazi wako usiwaambie hata uffi. Uffi ni neno la chini kabisa katika maneno. Ahlul ilmi wanasema ikiwa umekatazwa neno uffi kulizungumza, ambalo ni dogo, kumpiga ni kubwa zaidi kuliko hili. Si kwamba amesema usimwambie uffi tu, hajasema usimpige, la. Ikiwa umekatazwa lile dogo, basi kubwa mimbabi au la. Ndugu yangu Muislamu, kijana mwenzangu, na mtu mzima, ukisema kijana mwenzangu na kukusudia kijana, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyoisoma, aliyoitaja, aliyosimulia al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, Mtume amezungumza maneno haya katika hadithi Abu Huraira, raghima anfun, imeangamia pua, imegaragara kwenye mchanga pua, raghima anfun, akalirejea tena hilo, imeangamia pua, thumma raghima anfun, kisha imeangamia pua, imegaragara katika mchanga, bi maana imedhalilika, amekula hasara mtu huyu. Mara tatu maneno haya masahaba wakastuka, kila pakasema kwamba Mtume, man ya Rasulullah, nani huyo ewe mjumbe wa Allah, mbona imekuwa raghima anfun, raghima anfu, hutwambii man ya Rasulullah, nani huyo ewe mjumbe wa Allah aliyeangamia? Qala, Mtume kasema, man adraka abawaihi, huyu ninayemkusudia hapa ya kwamba ameangamia. Na akataja Mtume mara tatu, na yatosha kwa Mtume pia kusema mara moja tu, basi mu'min akawaidhika kwa hilo. Nani huyo ya Rasulullah? Mtume akasema, man adraka abawaihi, huyu ni mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili, baba yake na mama yake. Anazaliwa, anapata fahamu zake, baba yake yuko hai, mama yake yuko hai, amewadiriki. Inda al-kibari, katika wakati wa utu uzima, ahadahuma au kilayhima, mmoja wa wazee wake kamdiriki mwingine kisha kufa, au wote wawili amewadiriki katika wakati wa utu uzima. Falam yadkhul aljanna, khalafu ikawa mtu huyu kampata baba yuko hai, kampata mama yuko hai, khalafu hawa ikawa haijawa sababu ya yeye kuingia peponi, huyu kaangamia. Katika roho nyingine imekuja, falam yudkhilahu aljanna, ameangamia yule mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wako hai, halafu wazazi wake ikawa hawajamuingiza peponi, bi maana hajawatii huyu, kawaasi huyu, hawajawa wazazi wake ni sababu ya yeye kuingia peponi. Hapa maana yake Mtume sallallahu alayhi wasallamu alayhi anatuambia itafuteni pepo ya Allah kwa kuwatii wazazi wenu wawili, kwa kuwafanyia ihsani wazazi wenu wawili. Tafuteni kuingia peponi, tafuteni radhi za Allah kwa kuwaenzi wazazi wenu, kuwafanyia wema wazazi wenu, kuwafanyia ihsani baba yako na mama yako. Mtume kasema kaangamia huyu mtu ambaye amewadiriki watu hawa, halafu ikawa hakuingia peponi kwa sababu ya watu wawili hawa. Wazazi wake wamekasirika naye, wamekufa hayuko radhi naye. Ndugu zangu Waislamu, mlango wa kuwafanyia wema wazazi wawili ni mpana sana. Ndio ahlul ilmi wameweka milango na hadithi kadhaa. Hapa Mtume kazungumza maneno mengi sana. Kama talibul ilm, kwa maksudi mazima, kayasome haya. Soma Mtume anazungumza nini kuhusu wewe na wazazi wako. Usende na dunia ya leo namna inavyokwenda. Usichukue mafunzo ya katika movie unazoziangalia, wale wasiokuwa na dini, wale makafiri wanapowajibu wazazi wao, halafu na wewe ukayabeba yale ukenda ukawafanyia wazee wako. La, wewe una dini, wewe Muislamu, wewe una Mtume, wewe una kitabu cha Allah, ndio muongozo wako, una sunna za Mtume wako. Tumesema mwanzo amebahatika kiasi kikubwa mno yule ambaye yeye ni Muislamu, kisha amebahatika sana yule ambaye Uislamu wake yuko juu ya sunna, kisha amebahatika sana zaidi ya sana ambaye sasa Uislamu wake uko juu ya sunna na anapata fahamu katika dini yake ya wema waliotangulia. Huwezi kukuta masahaba wakiwa wamewafanyia dharau wazazi wao, bali waliwaenzi, wengine wakazungumza maneno mazito. Na pahala pengine Mtume anamrejesha mtu, anamwambia mimi nimekuja ya Rasulullah, nataka kwenda jihadi. Kuna amal dharwat sadamihi, ncha ya nuru ya kilele cha Uislamu. Mtume anasema jihad. Kwa hiyo mtu kaya anataka kwenda katika jambo kubwa mno, jihadi, anaambia Mtume nataka kwenda jihadi. Mtume anamuuliza wazazi wako wako hai? Wazazi wako wako hai? Anasema naam. Mtume anamwambia kwao wazazi wako kapigane jihadi, kakae nao vizuri, kapambane, wafanyie ihsani, wafanyie wema wazazi wako, rudi usende jihadi, kakae na wazazi wako vizuri. Ndugu yangu Muislamu, nataka hili ulizingatie kwa makini sana. Ikiwa huna ulimi mzuri na wazazi wako, pepo ya Allah iko mbali sana, na utafutaji wako wa elimu utakuwa ni bure. Rudi, rekebisha maneno yako kwa wazazi wako, rekebisha vitendo vyako kwa wazazi wako, rekebisha muamala wako na wazazi wako. Huu ni ufunguo wa wewe kuipata pepo ya Allahu Jalla wa Ala. Wasaidie, gharamika kwa ajili ya wazazi wako. Tunasoma katika kitabu Riyadu Salihin na vinginevyo, watu walikomelewa na jabali ndani, hawawezi kutoka. Mmoja wao akamwambia muombeni Allah, mfanye tawassul kwa vitendo vyenu vyema mlivyovifanya. Mmoja kati ya hao akataja ihsani aliyokuwa akiwafanyia wazazi wake, kisha akamwambia Allah, ikiwa mimi nimelifanya hili jambo la kuwafanyia ihsani wazazi wangu kwa ajili yako wewe, basi nakuomba tufungulie hapa sisi tutoke. Likasogea jabali lile, wakatoka. Ujue wazazi wako wana nafasi kubwa mno. Pepo ya Allah itafute, muombe Allah akupe pepo. Fanya kuwafanyia wema wazazi wako, itafute pepo ya Allah kwa kuwafanyia wema wazazi wako. Hapa kidogo napenda nishie hapa, lakini hii ni maudhui ambayo yahitaji wasaa sana, hasa katika zama za leo. Vijana wamefurutu ada na wazazi wao, wanawajibu wanavyotaka wao, wanawatolea maneno bali wanawatukana hata kuwapiga na maneno ya dharau. Siendi, nishakwambia siendi. Haya basi niachie hizo radhi zako tuone kama nitaokota makopo. Maneno ya namna kama haya yamekuwa kwa wingi sana kwa vijana. Kwa hiyo nausia katika wasia aliyohusia Sheikh Saleh bin Fauzan katika kitabu hiki Ittihafu Ahli al-Iman, kuwahusia watu katika jambo la Ramadhani. Katika hayo akasema wabadli ma'rufin, na watu kutoa mambo mema, wafanye mambo mema, wa ihsani, na wafanye wema. Nambari moja ambaye anahitaji wema wako wewe ni mzazi wako. Iwe fahari kwa mzazi wako kupata mtoto anayesoma dini. Yaani wewe unaosoma dini, yani washinde wenzio wote ambao hawasomi dini katika kuwafanyia wema wazazi wako. Yule mzazi wako yule awe anakuombea dua, awe anapata faraja kwa mwanawe kusoma dini. Isiwe dhiki kwa yule aliyosoma dini kuliko yule asiyosoma dini. Iwe ni faraja. Mifano tunayo mingi. Wallahi kuna mzee mmoja katika kitu ambacho alikuwa kikichukia kusikia da'watu salafia katika msikiti fulani, sitaki kutaja. Kijana wake mmoja akawa anakuja pale, anasoma dini. Katika vijana wake kuna mmoja alikuwa muhuni, Allah msana, wanasema wallahu a'lam, mimi sijui, lakini wanaomjua wanasema alikuwa akitumia ile, najua ile alikuwa akitumia ile. Yule mzee katika maudhi alikuwa akifanya maudhi mpaka pale msikitini, lakini walillahi alhamdu wal minna, kijana wake huyu Allah akampa taufiki, akaja msikitini ikawa anasoma, akawacha ile. Maneno yakabadilika nyumbani, vitendo vikabadilika, mzee ilimlazimu abadilike, ilimlazimu ibadilike. Huyu ambaye alikuwa anamtesa kupita kiasi. Kwa hiyo soma dini ubadilike, namwomba Allah tabaraka wa taala mzidishie thabati huyu kijana. Tayib, nikirejea katika maneno ya Sheikh Saleh bin Fauzan hafidhahullahu taala warahahu, katika wasia wake anaotuhusia kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufanya ibada za lazima za faradhi na ibada za sunna, kusali, kadhalika kutoa sadaka na kufanya mema na ihsani. Wasabrina ala taati Allah, ingine ambalo anatuhusia Sheikh Saleh bin Fauzan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kusubiri juu ya taa. Wasabrina ala taati Allah, kusubiri juu ya taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili lataka subra, kudumu juu ya taa mpaka kuondoka duniani, lataka subra. Kwa hiyo katika nao yahusia shekhe, wasabrina ala taati Allah wa imarati naharihi bisiyam, katika wasia anaotuhusia kuamirisha mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa saumu. Zingatia sana lile sharti lake la saumu, la nia ambayo madhumuni yake kufanya kwako kitendo hicho cha kuwa chakula na kunywa, wa jamii almufattirat, madhumuni yake ibada, sio tu kwa kuwa watu hawali kipindi hiki na wewe huli, wamefunga na wasema na mimi nimefunga kwa sababu watu wanafanya, la, sharti yake ile nia ya hicho kitendo ya kujizuia hayo ibada, unafanya hivyo kwamba ni ibada hiyo, kwa hiyo uichunge chunge. Kwa hiyo nasema katika mambo ninayokuhusieni katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kuamirisha ule mchana wa Ramadhani bisiyam, kwa funga. walailihi bilqiyam, na nakuhusieni usiku wake Ramadhan, kisimamo cha usiku. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, ana maneno mazuri mno. Katika maneno yake anasema, katika kitu kilichokuwa kizuri ni kuisoma Qur'an, lakini pahala pazuri pa kuisoma Qur'ani number 1 ni pale unapokuwa ndani ya sala. Hapa ni pahala pazuri sana pa kuisoma Qur'ani, lakini pazuri mno pa kuisoma Qur'ani katika wakati wa usiku. Na wakati wa usiku sehemu nzuri mno ya kuisoma Qur'ani katika thuluthul layl al-akhir, na pazuri mno katika thuluthul layl al-akhir kuisoma Qur'ani ndani ya sala. Situmia hizi nafasi ambazo Allahu jalla wa ala akikuruzuku hai. Unasema Ramadhani ni kesho kutu, lakini kwa sisi ni mbali, chaweza kutokezea chochote, mtu asiidiriki. Lakini ukiidiriki al-aqilu, yani tulisema al-aqilu, wanasema watu wenye maneno ya hikma, al-aqilu man arafa qadra nafsi, ni mtu aliyojitambua. Wa adraka sharafa zamani, akadiriki sharaf ya zama alizonazo. Kwa hiyo una sharaf ya wakati wa Ramadhani, ukiudiriki huu utumie vizuri sana. Wanasema Sheikh Saleh, katika mambo anayotuhusia kuamirisha mchana kwa funga na kuamirisha usiku kwa kisimamo, kusimama katika tarawih, hakikisha haikupiti usiku hata mmoja wa Ramadhani. Ibada yenyewe ya tarawehe inakuja mara moja tu, mwezi mmoja tu basi. Hakikisha fursa hiyo isikupite. Walillahi alhamdu wal minna, kuna watu wanachunga uzuri wa ibada, wanapata juzuu moja kwa siku, kisomo kilichokuwa kizuri, katumia wakati wa usiku katika kuisikiliza Qur'ani ukiwa ndani ya sala, au kuisoma kama ni imamu ukiwa ndani ya sala. Ni katika mambo au nafasi nzuri hizo za mwezi mtukufu Ramadhani. Anasema wa sa'atihi bitilawati alqur'ani, jingine ambalo nawahusia Waislam, Sheikh Saleh anasema nawahusia kuzitumia nyakati zake, saa zake Ramadhani, bitilawati alqur'ani, kwa kuisoma Qur'ani. Isome sana Qur'ani. Baadhi ya wema waliotangulia walikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wanapunguza baadhi ya mambo mengine ya ibada ili wapate nafasi ya kuisoma Qur'an. Wanapunguza mengine ili na Qur'ani waipatie nafasi katika Ramadhani. Na baadhi ya ahlul ilm walisoma Qur'ani wakafanya tafsiri ya Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndipo walipoacha mambo yote wakashughulika na Qur'ani. Kwa Sheikh Saleh anahusia, tumia masaa ya wakati wa Ramadhani bitilawati al-Qur'an, kwa kuisoma Qur'an. Wa dhikri Allahi azza wa jal, tumia masaa hayo yanayokuja hayo ya mwezi mtukufu Ramadhani kwa kumtaja, kufanya dhikri, kumdhukuru Allahu jalla wa ala. Wa la tudayyuhu bil ghaflati wal i'rad, msiupoteze mwezi huo wa Ramadhan, bilghaflati, kwa mghafala, msighafilike, msiupoteze wa mwezi bilghaflati wal i'rad, kwa kughafilika na kupuuza, msipuuze hata kidogo. Huo ni wakati wenu wa fursa kabisa, ka hali al-ashqiyai, kama hali za watu waovu, siwe hivyo kwenu. Alladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, msipuuze, msighafilike, msiyapuuze masaa yake, wala msiupuuze kama zilivyo hali za watu waovu ambao wamemsahau Allah na Allah akazisahaulisha nafsi zao. Fala yastafiduna min mururi mawasimi lkhairi, watu waovu hawapati faida yoyote kutokana na kupita kwa hii misimu ya kheri. Inakuja Ramadhani anaona kama kitu cha kawaida tu, kama alivyokuwa huko nje, na inatoka kama kawaida tu, anafanya mambo yake kama kawaida alivyokuwa akifanya huko nje ya Ramadhani. Fala yastafiduna min mururi mawasimil khairi wala yaarifuna laha hurma, wala hawatambui heshima ya Ramadhani, wala yaqdiruna laha qima, wala hawa yapi masaa hayo ya Ramadhani nafasi, hawa yapi qima cheo chake. Kathirun minan nas la yaarifuna hadha ash-shahr, Sheikh anasema wengi wengi kati ya watu hawaujui mwezi huu wa Ramadhani. Illa annahu shahrun litanwi'i al-ma'akil wal-masharib, ila wengi wanavyojua mwezi mtukufu Ramadhani ni mwezi wa kufanya aina kwa aina ya anasa ya chakula na vinywaji. Kila chakula kitakakiwepo atatoa juhudi zake zote yeye, masaa yatapotea. Kama ni mwana mama nyumbani ameachiwa maagizo na mwanamume kwamba vipopo nataka viwepo, na chapati pia ziwepo, na sambusa pia ziwepo leo. Kwa hiyo tangu asubuhi ana kazi ya kufinyanga vipopo, akimaliza hapo ana kazi ya kusukuma mikate, akimaliza hapo ana kazi ya kusaga kusukuma keki za sambusa na kufinyanga na kuchoma. Masaa yote yanakwenda katika hali hii, anakosa fursa ya kufanya khairati nyingine mbalimbali. Anasema shekhe, wako baadhi ya watu hawajui wao Ramadhan, ila wanachojua ni kufanya namna mbalimbali za vyakula mbalimbali vya anasa na vinywaji mbalimbali. La yaarifuna hadha shahra illa annahu shahrun litanwi'i al-ma'akili wal-masharibi, kufanya aina mbalimbali ya vyakula na manywaji. Fa yubalighuna fi i'ta'i nufusihim ma tashtahi, watu hao wanafikia mbali sana katika kuzipa nafsi zao kile ambacho nafsi zinataka. Wa yukthiruna min shira'i alkamaliyati min al-at'imati wal-ashriba, wanakithirisha watu hawa kununua vyakula mbalimbali vya anasa na vinywaji mbalimbali. Wa ma'lumun, na Sheikh anasema jambo lijulikanalo, anna al-ikthara min al-ma'akil wal-masharibi, jambo la kukithirisha kula sana na kunywa sana, jambo hili kinachojulikana, yukassilu an at-ta'a, linatia uvivu katika kufanya taa. Ushapiga wewe hivyo vipopo hapo na hizo chapati na michuzi na hizo sambusa na juisi aina tofauti tofauti, ya karkadea iko hapo, ya bungo iko hapo, ya nini iko hapo, zote hizi ushazikusanya, baadaye wasikia adhana, unajisikiaje? Unaona kama kakosea muda kuadhini hivi, kama kaadhini mapema, maana mzito pale ulipo. Sasa matokeo yako wafikiria, nikaswali yapi hapa, saa mbili unusu kushamaliza kila kitu. Huu ni mwezi wa ibada. Anasema Sheikh, walmatlubu min almuslim, kinachotakiwa kwa muislam, an yuqallila min at-ta'ami wash-sharabi, ni kupunguza chakula na kunywa, hatta yanshita litaa, ili achangamke kwa taa. Ni wakati wa aina yake. Wa ba'dhun min an-nas la ya'rifu shahr ramadan, Sheikh anasema na baadhi ya watu hawajui mwezi wa Ramadhani, illa annahu shahrun nawmi fi an-nahari, isipokuwa wanachojua wao huu sasa ni mwezi wa kulala mchana, wasahari bil-laili, na kukesha usiku, ala ma la faida tafihi, katika mambo yaliokuwa yana faida, au ma fihi madhara, au katika mambo ambayo yana madhara. Wako watu hawa, ikiingia tu Ramadhani patachezwa karata hapo mpaka saa kumi za usiku, manake anaufuga usingizi ili akaulale mchana, ile Ramadhani yeye asisikie. Kwa hiyo usiku kutwa watu wanasafiri katika mabao na madrafti na makeram, mechi zinafanywa za usiku wa manane za karata na mabao,
na mambo mengine chungu mzima yasiyokuwa na faida yoyote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali ni madhara. Fayasharu mu'dham laylihi, kwa hiyo mtu anakesha usiku mkubwa, siku mkubwa au kulla au usiku wote. Thumma yanamu nahara, kisha anakuja kulala katika wakati wa mchana. Hatta ani salawati almafruda, analala mpaka zile sala za fardhi pia zinampita. Fala yusalli ma'a aljamaa, hasali jamaa huyu mtu, wala fi awqati salawat, wala hasali katika nyakati za sala. Analala we mwingine mpaka akiamka saa 12 karibu naftari tena hapo, hajasali ya dhuhuri wala al-asr wala al-fajr. Ndio baadhi ya watu wako hivi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa fi'atun min an-nas, na kundi jingine la watu, tajlisu ala ma'idati al-iftari, linakaa kwenye meza ya chakula, meza ya iftari. Tatruku salata al-maghribi ma'a al-jamaa, anawaacha sala ya magharibi pamoja na jamaa. Watu wako msikitini, yeye anawasubiri katika meza ya iftari pale, kama ni mikeka mabusati, yeye kakaa pale anaonja onja tu, anasubiri watu warudi msikitini. Hadhihi alfi'atu minan nasi, makundi haya ya watu, la ta'rifu lishahri ramadhana qima, hawajui thamani ya mwezi wa Ramadhani. Wala tatawarra'u an intihaki hurmatihi bisahari alharam, wala hawajiepushi na kuvunja heshima yake mwezi ule mtukufu wa Ramadhani kwa kukesha katika usiku kwa mambo ya haramu. Wa tarki alwajibati, na kuacha mambo ya wajibu. Wa fi'li almuharramati, na kufanya mambo ya haramu. Kuna baadhi ya watu ambao ni Waislamu, wao wana mahoteli yao huko, mabichi huko wanavyoita wenyewe, na wana desturi ya kuwapigia hao wageni wao party disco. Kwa hiyo wana kitu wanakiita full moon party, huwa inafanywa huko siku zile za mbaa mwezi kali, zile ayamul bidh, zile ambazo Mtume anataka mfuasi wake azifunge. Wao wana full moon party, panapigwa disco katika fukwe za bahari kwa sababu mwezi mkali, wakicheza disco mpaka Ramadhani. Haya yanafanywa, wanaoandaa haya ni Waislamu, wanaoandaa haya ni Waislamu. Huu ndo msiba, hawa hawajui thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana tukasema ukiwa umebahatika wewe ni Muislamu na wafuata dini yako, uko juu ya sunna kwa ufahamu wa wema aliotangulia, wewe mhimidi Allah sana, mshukuru Allah sana, Allah amekupenda wewe, muombe Allah thabati na taufiki hapo, using'ang'anuke mpaka kifo kikukute katika hali hiyo. Kuna baadhi ya watu ndio hivyo, wanapitisha usiku wa mwezi wa Ramadhani katika mambo ya haramu. Wa tarki alwajibati, na kuacha mambo ya wajibu. Wa fi'li almuharramati, na kufanya mambo ya haramu. Wa ila janibi haulai, na pembezoni mwa hao, jama'atun, kuna kundi la watu wengine, la ya'rifuna shahra Ramadhan, hawajui mwezi wa Ramadhani, illa annahu mawsimun litijara, isipokuwa wanajua wao mwezi wa Ramadhani ni msimu wa biashara. Wako hivi, wa ardhu silai, mwezi wa kutangaza bidhaa. Wa talabu dunia alajila, mwezi wa kuitafuta dunia ambao ni kitu cha haraka tu chenye kupita mara moja. Fayanshituna ala albay'i washara'i, wanachangamka sana watu hawa katika kuuza na kununua. Fayulazimuna alaswaqa, wanalazimiana na masoko. Wa yahjuruna almasajid, na wanaihama misikiti kutwa, wako madukani tu, wako masokoni tu. Hana huyu mtu kutenga muda kwa ajili ya kusoma Qur'ani wala kumdhukuru Allah, yuko tu kwenye kuuza na kununua mchana mzima mwezi wa Ramadhani, kwa sababu alichokielewa yeye, Ramadhani ndio wakati wa biashara, ndio msimu wa biashara. hakuona kwamba ni wakati wa yeye kuchuma akhira yake. Wa in dhahabu ila almasajid wa tuhar, Sheikh anasema ikiwa wataenda misikitini, fahum ala ajalin, wanakwenda kwa haraka mno, wa madadin, tena katika hali kama ya kulazimishwa fulani hivi kule msikitini. La yastaqiruna fiha, hawatuli, bali wengine anavizia kama ni siku ya Ijumaa, anavizia mpaka hiyo hutuba ya pili, hiyo karibu itakusha, hiyo hutuba ya pili ndio huyo anajisogeza tena mlangoni wima, apate ile sala tu basi. Ndio baadhi ya watu hali zao zilivyo hivi, lianna qurrata a'yunihim fil aswaqi, kwa sababu utulivu wa macho yao watu hawa huko katika mabiashara, huko katika masoko. Wasunfun akhar minan nas, kundi jingine la watu, Sheikh anasema la yaarifu shahra ramadan, hawajui mwezi wa ramadan, illa annahu waqtun litasawul fi almasajid walshawari' fayumdi mu'dham awqatihi baina dhihabin wa iyabin. Nasema Sheikh kuna baadhi ya watu hawajui mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa ni mwezi wa kuomba omba. Hizi hali nyingine utadhani Sheikh kaziona sijui huku kwetu. Wallahi Ramadhani kuna baadhi tena wanawake, kama ndio kazi yao tangu Ramadhani mosi, yeye na wanawe tazunguka nao, kazi ni kuomba tu, kiduka hichi kitoa, kiduka hichi kiduka hichi, kaja mtu dukani kununua kitu, nataka nisaidie futari, kapata mtu kamnunulia labda kiroba cha unga ngano, anampa mtoto peleka nyumbani, yeye anaendelea. Sio kwamba labda huyu mtu ndio kakwama pale kahitaji kukwamuliwa, kisha kwamuliwa rudi nyumbani, la, anachokipata anampa mtoto peleka nyumbani, yeye anaendelea kuomba, anazunguka duka hili duka lile. Tena hali hizi wako nazo kina mama katika miezi ya Ramadhani, aibu aibu. Na kuna wengine kazi yao ndio wakazunguke tu madukani kina mama, wako waliona ni msimu wa biashara kufungua maduka mchana mpaka usiku. Kwa hiyo kuna mama, kuna kina mama kazi yao ndio hiyo, yeye tangu maduka yakianza kufunguliwa usiku kazi yake ndio hiyo, anazunguka tu, nikipata pesa nitanunua hii, nikipata pesa nitanunua hii, nikipata pesa hii kiasi gani, hana pesa moja mfukoni, anapita akiuliza bei tu, akiuliza bei tu, anatumia wakati wa Ramadhani ndio hivyo. Na mwingine anapita akiomba tu, anapita akiomba tu, ndio hivyo, Ramadhani inampita hivyo. Hizi ndio hali ambazo baadhi ya watu wasiotambua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wako nazo. Kwa hiyo na wazinduke, na tuzinduke, turudini katika asili. Huu ni mwezi wa kuchuma akhira. Masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa kimwiga mtume hivyo. Mtume akijiandaa inapofika Ramadhani kupunguza baadhi ya mambo yake mengine ambayo pia ni ibada, lakini anakwenda katika lilokuwa ahamu. Anashughulika na jambo lilokuwa ahamu zaidi katika Ramadhani. Kwa hiyo tuyapunguze mengine mengine yaliokuwa hayana faida, tuyawache kabisa, si Ramadhani wala nje ya Ramadhani. Tutumie fursa hii katika namna iliyo nzuri zaidi. Muda naona umekwenda sana, na maneno bado yapo hayajamalizika, lakini sina budi nisimame hapa kwa sababu ya muda umekwenda. نسأل الله التوفيق والثبات، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.